Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А до нас у студію продовжити розмову про нового потенційного голову Національної служби здоров'я і те, що він робитиме або вона на своїй посаді, прийшла виконавча директорка організації «Пацієнти України» Інна Іваненко. Вітаю вас. Давайте, мабуть, почнемо з того, наскільки важливим органом є Національна служба здоров'я і чому конкурс на голову цієї державної організації, яка не так, в принципі, давно існує, чому він настільки важливий у контексті медреформи?
Національна служба здоров'я України – це головний імплементатор реформи медичної, яка частково вже стартувала і буде продовжуватися з 1 квітня 2020 року. Це так званий державний страховик, який вже почав оплачувати за наші з вами послуги, які ми отримуємо у сімейних лікарів, у педіатрів, у терапевтів, а також буде відповідальний за реформу вторинної ланки, яка є найскладніша. І там буде використовуватися близько 72 мільярдів гривень для запуску і для імплементації цієї реформи. Тобто це такий фінансовий гігант, який заплатить за наші з вами послуги, які ми будемо отримувати у високоспеціалізованих фахівців, у лікарів, і вже отримуємо на первинній ланці. Тому людину, яка буде очолювати НСЗУ, потрібно дуже ретельно обирати і проводити конкурс не в таких темпах, як він проводиться зараз. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Конкурс був оголошений перед святами. На подачу документів було дано всього один тиждень. І зараз ми бачимо всього 8 кандидатів, які подались на цю надважливу посаду. Це надзвичайно мало насправді.
Для порівняння, от я пригадую, коли оголошували конкурс на першого голову, яким зрештою став Олег Петренко, здається, до 40 кандидатів було, дуже багато.
Так, і от саме такі умови, в яких оголошується конкурс, вони викликають надзвичайно великі питання у громадськості. Чому саме в період свят було оголошено конкурс, чому з таким поспіхом це робиться, чому в такі стислі терміни це робиться, невже для того, щоб просунути якогось свого кандидата. Тому що більшість людей просто не знали про нього, вони не встигли побачити цю інформацію, не встигли підготувати документи і податися. Тому великі питання до організації, власне, цього конкурсу.
Ну, але ж конкурс оскаржувати це практично марна справа. Тобто, навіть
ну, давайте
якщо
ми подивимося,
конкурс закінчиться,
як він закінчиться
так?
До яких результатів він призведе, тому що сьогодні був перший етап, пройшли тестування кандидати на знання законодавства, на логіку, на англійську мову зараз закінчилося вже тестування. Найголовніший етап цього конкурсу – це співбесіди, які ми не знаємо, коли будуть проводитися, тому що сьогодні вони вже точно не будуть відбуватися. Дату проведення ми не знаємо, ми за цим будемо слідкувати і теж як громадськість обов'язково будемо присутніми.
Ну, а співбесіди вже проводить той, хто оголошує конкурс орган, тобто Кабінет міністрів?
Оголошує конкурс Національна служба, яка займається підбором усіх державних службовців, Національна
державної служби.
І вона ж буде проводити співбесіду, тому що вона формує конкурсну комісію.
Тому що, як нам пояснював Олександр Стародубцев, який його очолює, що далі на співбесіду після перевірки в НАБУ і НАЗК будуть викликати вже в Кабінет міністрів.
Я так розумію, що це буде фінальна вже співбесіда,
фінальна,
власне, з тим, кого обере конкурсна комісія. Тому що на етапі тестування частина кандидатів, можливо, відсіється, і до співбесіди дійдуть вже ті відібрані кандидати, які прийшли, які успішно здали всі тести. Їх зараз, ну, ми думаємо, що їх буде менше. Сьогодні, до речі, ми будемо ввечері розуміти результати тестування, і по ним буде вже ясно, хто дійде до співбесіди. І за нею теж будемо слідкувати уважно.
Тобто може бути таке, що вже на етапі цих тестів, які складали сьогодні, хтось відсіється?
Так, може бути.
А знову ж таки, з того, що ми дізналися Олександра Стародубцева, висновки НАЦ, вони є рекомендованими до розгляду Кабінету міністрів, але не є обов'язковими. Тобто з ними не обов'язково рахуватися.
Ну, якщо голова цієї служби так говорить, то ну, я думаю, що це так і є. І очевидно, що тоді фінальне рішення буде за Кабінетом міністрів.
Знову ж таки, досить тактично ми в такий спосіб намагалися дізнатися, чи є шанси пройти далі у тих кандидатів, якого громадськість, яка відслідковує процеси, пов'язані з медреформою, вважає не дуже доброчесними. Зокрема, є там двоє таких кандидатів, якщо не помиляюсь.
Це Андрій Шипко, я думаю, ви про нього говорите. Так. Такий найбільш одіозний кандидат. Ну, я думаю, що нам все буде зрозуміло, насправді, за результатами співбесіди. Ми будемо говорити про, ну, коли буде ясна дата цієї співбесіди, зрозуміло, для того, щоб якомога більше громадськості було присутнім під час співбесіди. І таким чином створювати такий громадський моніторинг, моніторинг, прозорість цього процесу для того, щоб все-таки кандидати, які є абсолютно, ну, я би сказала, непідходящими на цю посаду, щоб вони не могли пройти. Журналістів теж, до речі, запрошуємо висвітлювати широко цю подію, тому що вона надзвичайно важлива для майбутнього всієї медичної реформи.
Ну от, знову ж таки, порівнюючи з тим, як ми стежили за обранням першого голови Національної служби здоров'я, цей конкурс зараз привертає набагато менше уваги. Можливо, тому що він відбувається якраз під кінець зимових та різдвяних свят, і якось він так досить обділений увагою у медіа. Принаймні, ми намагалися знайти якісь повідомлення, окрім от повідомлень від народної депутатки Олександри Устінової, і ну, ми не бачили, щоб інші колеги цим цікавились.
Ну, сьогодні, до речі, були представники ЗМІ на тестуванні, вони знімали сюжети, і я думаю, що сьогодні буде висвітлення на телебаченні цього процесу. Але так, звичайно, дуже заважає те, що все ще відбуваються канікули в школах, ще люди просто не повернулися додому, і якраз от в такий момент затища проводиться конкурс для того, щоб поменше уваги до нього привернути медійної в тому числі, і це нас надзвичайно насторожує, тому, ну, намагаємося комунікувати про це до тільки можливо.
З одного боку, добре, що конкурс відбувається, що в позаконкурсний спосіб неможливо призначити голову Національної служби здоров'я. А з іншого боку, є інші механізми, як цей конкурс знівелювати.
Можливо, є. Але тут, ви знаєте, наша роль журналістів і громадськості теж має бути от такою визначальною. Якщо ми будемо бачити про порушення, то про них треба голосно заявляти всім разом. Тому що від цього залежить дійсно наше з вами здоров'я. Якщо на цю посаду буде обрано кандидата, от, про якого ми з вами вже говорили, там, наприклад, Андрія Шипка, це взагалі буде криза і колапс, тому що людина, яка колишній представник партії регіонів, це людина, яка критикувала медичну реформу, яка не голосувала за закон про фінансові медичні гарантії і завжди його критикувала нещівно. Зараз ми бачимо, що він хоче очолити цю реформу. Тобто його наміри йдуть в абсолютний розріз із його всіма попередніми діями. І ставиться для нас це велике питання, чиї інтереси він буде відстоювати, якщо він стане головою Національної служби здоров'я. Це, як я вже говорила, величезний такий фінансовий гігант. Він оперує сумою 72 мільярди гривень на рік. І для мене особисто є питання, чи не хоче він використовувати цю посаду для свого власного збагачення або в інтересах олігархів. До речі, його рекомендував Ігор Коломойський на посаду, як наймовірнішого кандидата на посаду міністра охорони здоров'я, коли змінювалася Супрун на Скалецьку.
А тобто рекомендував?
Ну, він в інтерв'ю згадував. «Українській правді» говорив, що це наймовірніший кандидат на посаду міністра охорони здоров'я. А зараз ми бачимо, що це наймовірніший найсильніший кандидат тепер на голову Національної служби здоров'я. І дуже сильно насторожує цей факт, тому що минуле цієї людини, воно, я би сказала, не викликає абсолютно жодної довіри.
Скажіть, а от якщо говорити про повноваження голови Національної служби здоров'я, якщо туди потрапляє не зовсім доброчесна людина, наскільки в неї достатньо важелів для того, щоб повністю зупинити хід реформи? Чи є там якісь обмежуючі речі? Ну, зрештою, є ж заступники у голови Національної служби здоров'я. Є там якийсь апарат, який вже функціонує не перший рік. Невже вони не зможуть підважити людину, яка буде робити щось не те?
Насправді, дуже хороше запитання. І це питання до того, як побудована всередині структура Національної служби здоров'я. Проте, ви знаєте, у нас в нашій країні все вирішується на політичному рівні. І якщо і риба гниє з голови, і якщо головою Національної служби здоров'я стане недоброчесна людина, то абсолютно реальні шанси, що реформа взагалі може зупинитися, не розпочатися з квітня 2020 року, як того очікують. Можна просто не заключити договори із лікарнями, не оплачувати їм за послуги і все, все зупиниться. Тому що, як ми бачимо тенденції, які зараз звучать від вищого керівництва, там і від пана Михайла Радуцького, і від Зоряни Скалецької, про те, що взагалі є ідеї запровадження страхової медицини. А страхова медицина – це абсолютно інший курс розвитку, ніж зараз впроваджується медична реформа. Це розворот на 160 градусів і повністю абсолютно інша стратегія, інший підхід, який зараз Україна фінансово собі не може дозволити. Тому дуже, дуже важливо, щоб людина, яка очолить Національну службу здоров'я, була з високими компетенціями, щоб вона була управлінцем у сфері охорони здоров'я, щоб вона розуміла з самого початку філософію і логіку, яка закладалася концептуально для того, щоб підхопити і далі розвивати систему охорони здоров'я. Оскільки просто прийти з вулиці і керувати надскладною реформою, яка вже започаткована, її треба не завалити, а її треба підняти і навпаки ще більше розвинути, от людина з вулиці цього зробити не може. Це повинна бути людина із системи, яка глибоко в темі, яка глибоко в потоці інформаційному і розуміє всі процеси і всю складність процесів, які відбуваються. Тому що до старту другої ланки медреформи залишилось у нас критично мало часу. За ці кілька місяців до 1 квітня не може людина ззовні вникнути глибоко в тему для того, щоб керувати всією цією надскладна реформа. Насправді, і вона, я вважаю, що вона зараз в Україні одна з найуспішніших, і тут дуже велика роль буде саме лідера, тому що Національна служба здоров'я – це лідер медичної реформи. І лідер повинен бути сильним, який зможе за собою повести.
Я тут нашим слухачам ще поясню. Це, мабуть, проговорювали вже багато років, але не всі досі це розуміють, що Національна служба здоров'я, вона фактично перебрала на себе дуже багато функцій, які раніше були на Міністерстві охорони здоров'я. Вона розпоряджається грошима, бюджетом реальним. І вона комунікує безпосередньо з лікарнями, безпосередньо з закладами охорони здоров'я, які вже забезпечують послугами громадян. От ми бачили на прикладі Міністерства охорони здоров'я, як туди заходила нова команда, як вона витісняла стару. І насправді вже фактично витіснила, тому що люди, які очолювали департаменти, які розробляли політичні завдання для реформи, вони цього вже не робитимуть. Вони з Міністерства потроху починають йти. Ну, не потроху, а вже фактично майже всі пішли. Ну, майже, так? Це означає, що насправді, навіть якщо друга хвиля реформи, так, вона буде робитися виконавцями, то наступні хвилі політично вже не будуть ніким пушитися, так, зі сторони міністерства.
Ми побачимо на справах, як це буде відбуватися, тому що заяви, які робить міністерство, мені здається, що вони йдуть якби по накатані. Завжди Міністерство охорони здоров'я заявляє про те, що реформа відбувається, все буде добре, все під контролем, вона буде впроваджуватися. Проте, дивлячись на реальні речі, ми розуміємо, що є величезна загроза зриву реформи саме через людей, як ви сказали, які пішли, які були такими двигунами медичної реформи, які були на своїх місцях, на державній службі, які пройшли масу конкурсів для того, щоб потрапити на державну службу і для того, щоб реально служити людям. Зараз же, і особливо, коли місце голови Національної служби здоров'я вакантне як основного імплементатора реформи, то великі питання, насправді, як вона буде відбуватися. І, до речі, були великі помилки, які припущені саме Міністерством охорони здоров'я, які також зараз ставлять під питання вчасний запуск медичної реформи. Наприклад, всі процеси просто в міністерстві сильно дуже взаємопов'язані між собою. Наприклад, зрив закупівель ліків антиретровірусної терапії, які відбулися у кінці 2019 року, призвели до того, що міжнародні донори повинні були кризово реагувати і компенсувати нестачу коштів та зі своїх проєктів для того, щоб люди не померли, для того, щоб виправити помилку Міністерства охорони здоров'я і закупити антиретровірусну терапію за кошти донорів.
А її вже закупили?
Мені здається, що процес зараз ще триває. Але точно кошти будуть взяті з донорів, які передбачалися, до речі, на запуск електронного здоров'я, на запуск e-health. А електронне здоров'я, якраз за допомогою нього буде запущена друга ланка медреформи з 1 квітня. Тобто тепер дірка там.
Як тепер
її закрити, і що тепер робити, і чи дійсно запуститься 1 квітня вторинна ланка медреформи, це теж питання. І це буде, я думаю, теж одним із завданням для новообраного керівника Національної служби охорони здоров'я.
А це так були розділені функції, що запуском e-health, ну і роботою e-health опікуються донорські організації, підтримкою саме фінансовою, а Національна служба здоров'я вже працює там з готовими продуктами і підтримує медреформу вже після її старту фактично.
Взагалі багато процесів фінансуються донорськими організаціями, не тільки e-health, а маса процесів, які стосуються реформи. Тому що без технічної міжнародної допомоги нічого б не було. І саме міжнародна технічна допомога зайшла в Україну, зайшла в реформу, тому що вони повірили попередній команді реформаторів, які, власне, створювали концепцію і запускали медичну реформу. І під неї вже було підтягнуто досить таки багато допомоги і Світового банку, і американського уряду USAID допомагав, і Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ-СНІДом, туберкульозом, малярією. Це все величезні такі комплексні проекти, які запущені були ще тоді. І зараз повинні якби імплементуватися.
Ну, дивіться, Олександра Устінова називає ще серед цілком ймовірних кандидатів такого Вадима Арістова. І пов'язує його з людиною, яка призначена вже заступником міністра охорони здоров'я. Це Дмитро Луфар. Якщо я не помиляюся, ну, зв'язок між ними Олександра Устінова наводить і говорить про те, що пан Арістов теж серед ймовірних кандидатів. Що тоді?
Будемо бачити. Взагалі, кандидатура Арістова, вона теж викликає величезні питання, тому що тут прослідковується не лише зв'язок з теперішнім уже новим заступником міністра охорони здоров'я, а і із такими одіозними особистостями, як то Дуров, як Віктор Сердюк. наприклад, саме Арістов проводив тренінги у лікарні Тодурова, коли був кейс Крисіна, коли uh-huh. Крисін переховувався у дитячому відділенні Інституту серця, і Арістов навчав медичний персонал Інституту серця, як реагувати, коли до лікарні приходять активісти. Це,
ну, тобто це кризові комунікації. У нас вже був в охороні здоров'я один фахівець з кризових комунікацій. Працював в Міністерстві охорони здоров'я.
Ми бачимо наслідки цієї роботи. І от ще один кризовий комунікатор претендує тепер на голову надзвичайно складного органу, який має імплементувати реформу і відповідати за здоров'я, власне, всіх громадян України. Тобто, я б сказала теж, особистість, яка викликає питання, і особливо його незрозуміле його професійні навики, професійне вміння, досвід управлінський саме в сфері охорони здоров'я. Ми знаємо, що він був радником по реформі охорони здоров'я при Одеській обласній державній адміністрації. І, власне, очевидно, там і тоді вони познайомилися з Дмитром Луфером, який зараз є заступником міністра.
Знову ж таки, серед ймовірних кандидатів ще одна людина з поза системи охорони здоров'я, тим не менш пов'язана з владними структурами. Це заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Василь Гостюк. Ну, він управлінець, тим не менш з сферою не пов'язаний.
Так, я сьогодні бачила пана Гостюка, чула його коментар журналістам, і він вважає, що не потрібно мати досвіду в медичному саме управлінні для того, щоб курувати Національну службу здоров'я. Вважає себе менеджером і керівником і так досить добрим, тому що він є дійсно заступником голови Чернівецької ОДА. Проте, як я зрозуміла, він подається на кілька державних посад одночасно. От, наприклад, тест з англійської мови він здав вчора. Це свідчить про те, що, очевидно, він одночасно хоче потрапити на декілька вакантних посад і, можливо, не усвідомлює всієї відповідальності, яку за собою тягне посада керівника Національної служби здоров'я. Тому що от прийти навіть з іншої сфери і дуже швидко влитися і вникнути в контекст, це нереально. Тому що в дуже стислі терміни. Ну, можна було б просто влаштуватися на роботу в НСЗУ, попрацювати там півроку-рік, зрозуміти, як працює система, як все функціонує, як все було заплановано, щоб потім свої менеджерські навики використати в якості голови, але ж, ну, для цього потрібен час. Часу немає, просто от прийти іззовні і встати в систему ще й на управлінську посаду, це буде якась, мені здається, провал.
А люди з самої НСЗУ, вони встигли відреагувати на конкурс. Подалося 3 кандидати, які працюють в Національній службі здоров'я зараз. Але от у мене виникає питання. Якщо хтось з них, а це Наталя Рябцева, Оксана Мовчан, Андрій Віленський, якщо хтось з них переможе на конкурсі, чи не виникне ситуація, яка, в принципі, вже намічалася за часів попереднього голови НСЗУ Олега Петренка, що НСЗУ буде у конфлікті з міністерством, оскільки вони, в принципі, можливо, політично захищають трохи різні цілі?
Ну, тоді взагалі питання, чи відбудеться реформа, якщо таки станеться. Ну, я оптиміст, я вважаю, що зараз треба пройти перш за все етап конкурсу. І було би дуже добре, насправді, якби цей конкурс виграла людина із системи, яка вже там працює, тобто один з 3 кандидатів від НСЗУ. Як складеться у них співпраця із керівництвом охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, будемо бачити насправді, тому що дуже багато залежить від особистостей. Як просто люди між собою спрацюються. Наразі це нікому не відомо, це тільки покаже час.
Ну, а от функції голови НСЗУ – це чисто казати, за що ми платимо, за що ми не платимо, чи вони трохи ширші?
Функції голови НСЗУ зробити так, щоб реформа запрацювала.
Угу.
Зробити так, щоб якомога, щоб максимальна кількість лікарень зайшли в реформу. Щоб пацієнти отримали нову якість медичної допомоги, на яку всі сподіваються. Тобто, я би сказала, що це така політична роль і комунікаційна теж. І це повинен бути сильний лідер, якому довіряють керівники установ медичних, якому довіряють і в якого вірять керівники управлінь охорони здоров'я на місцях. Тобто це має бути досить така потужна фігура, яка викликає довіру у керівників сфери охорони здоров'я.
Тобто, я от до чого це питання формулюю? Просто от зараз в другу хвилю реформи частина лікарень вже зайшла. Ну, от, наприклад, там поліклініки, де окрім спеціалістів первинної допомоги, є спеціалісти і вторинної допомоги. От, наприклад, там поруч кабінети у вас, умовно кажучи, педіатра і там стоматолога дитячого. От стоматолог тепер теж буде отримувати своє фінансування через НСЗУ. Я правильно розумію?
Щодо конкретно розподілу по спеціалізаціям,
я
ми зараз
не по спеціалізаціям,
говоримо,
я загалом
ідея
так.
така.
Так. Але є ряд закладів охорони здоров'я, які до реформи ще не підключені, правильно? Наприклад, там онкоцентр не підключений.
Не підключений, вони взагалі з лютого місяця повинні стартувати укладення контрактів з лікарнями вторинної ланки. Не всі, до речі, і поліклініки, тому що поліклініка це теж є вторинна ланка медичної надання медичної допомоги, тому що там працюють спеціалісти за певними напрямками. І ось, власне, з поліклініками теж почнуться укладати ці договори, я так думаю, що у лютому місяці.
Укладення договорів – це означає, що заклади охорони здоров'я мають відкривати комерційні рахунки, правильно?
Вони мають автономізуватися, стати комунальними закладами і мати таку фінансову свободу розпоряджатися своїми коштами. Тобто це буде вже не субвенція, яка завжди спускалася з державного бюджету з року в рік. Це була якась усталена сума на кожну лікарню, і вони просто знали, що вона їм прийде, і в них не було жодного стимулу розвиватися і робити, ставати кращими для пацієнтів.
Це, приміром, і на Інститут серця, який очолює пан Тодуров, чекає, правильно?
Це очікує всі медичні заклади, які працюють на території України. Тобто, по ідеї, всі медичні заклади повинні автономізуватися для того, щоб укласти договори з Національною службою здоров'я і отримувати потім кошти від Національної служби здоров'я за послуги, які вони надають пацієнтам.
А якщо якийсь із закладів буде, умовно кажучи, саботувати другу хвилю медреформи, то це завдання голови НСЗУ піти і переконати, що давайте активніше, так?
Це і завдання голови НСЗУ, і це, в принципі, для них теж фінансові такі обмеження, тому що субвенція, вона буде діяти не завжди. Здається, з 21-го року субвенція взагалі припиниться, і в них просто не буде вибору, не буде інших можливостей, як виживати, окрім як заключати договори і отримати кошти через НСЗУ.
Але я просто намагаюся зрозуміти логіку керівників закладів вторинної ланки, які досить активно виступали проти медреформи і проти діяльності пані Уляни Супрун. Я так розумію, що вона полягає в тому, що до 2021 року часу багато, і політичне рішення про субвенції і звичний механізм фінансування ще може змінитися.
Ну, я думаю, що вони на це розраховують, тому що тепер не можна буде брати коштів з пацієнтів, як ми всі знаємо, що це відбувається в наших лікарнях, коли ми платимо з кишень ті суми, які називають лікарі. Зараз реформа призводить до того, що скасовуються неформальні платежі від пацієнтів. Якщо буде вимагати лікар хабар, можна звернутися до Національної служби здоров'я і про це повідомити. І тепер будуть однакові і прозорі правила для всіх лікарень, для Інституту серця або для поліклініки в місті Бориспіль, наприклад. Тобто у всіх будуть однакові прозорі тарифи, за якими Національна служба здоров'я буде сплачувати за конкретні надані послуги пацієнту. Все прозоро, все підзвітно, всю інформацію, яка лікарня, скільки коштів отримала, за яку кількість пацієнтів можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я. Це все дуже гарно оцифровується і прекрасно видно, хто скільки послуг надав і хто скільки коштів отримав. Тобто тут потрібно вже думати і розвивати конкуренцію за пацієнта, ставати кращими для того, щоб до лікарні приходило більше пацієнтів, і лікарня отримувала реальні кошти з бюджету НСЗУ за реально надані послуги. Чим більше пацієнтів, чим більше наданих послуг, тим більше коштів у лікарні, і тим вища зарплата лікарям відповідно. Очевидно, медичну еліту теперішню, яка збагачується за рахунок пацієнтів, це не влаштовує. Тому що ми розуміємо, що статки величезні у лікарів, і як вони зароблені, ми теж прекрасно розуміємо. А прозорі і зрозумілі правила для всіх, очевидно, їх не влаштовують.
А що ж, і на сам кінець таке питання. Ми, звичайно, будемо стежити за цим конкурсом і за етапом співбесід, який буде далі. От де той маркер і чи має його для себе організація «Пацієнти України», після якого ви можете встати і сказати, що медреформа в країні провалена? Є у вас якийсь такий, не знаю, реперна точка така?
Я думаю, це буде одним із таких, ну, по-перше, 1 квітня для нас буде показовим, так? А якщо говорити про найближчу перспективу, це буде реально призначення голови Національної служби здоров'я. Якщо ним буде обраний, наприклад, Андрій Шипко, для нас це просто величезний набат по реформі буде, тому що людина з такими цінностями і з таким минулим, і з такими кримінальними провадженнями, які не кримінальними провадженнями, а корупційними розслідуваннями. Він фігурант багатьох корупційних розслідувань. Для нас це величезний буде дзвінок для того, що реформа реально буде провалена.
Це дзвінок. Але що вас буде мотивувати заявити от остаточно, що реформа провалена? Це якщо зірветься друга ланка?
Якщо друга ланка не запуститься, так, ну, тоді це все, тоді це похорони медичної реформи.
Що тоді?
Будемо дивитися, я зараз не складне питання, не знаю, не можу зараз на нього відповісти. Будемо дивитися по ситуації, але це очевидно для пацієнтів буде дуже велика втрата.
Ну, але ви до такого сценарію морально готуєтесь?
Морально готуємося, але робимо все, що від нас залежить, для того, щоб його не сталося. Тому що є все-таки в системі люди, які хочуть впровадження, які працюють день і ніч над тим, щоб реформа запустилася. Тому підтримуємо всіляко, комунікуємо і долучаємось до того, щоб реформа все-таки відбулася.
Інна Іваненко, виконавча директорка організації «Пацієнти України» у студії програми «Громадська хвиля».
«Громадська хвиля» – спільний проект українського і громадського радіо.